Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кабарчыларыбыз даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Хизбут Тахрир уюму интернет желесинде активдүүлүгүн көрсөтө баштаган айтылууда.
Кыргыз өкмөтү ислам динине мусулмандарга каршы аракеттерди кылып атышат деп жазышат да. Өздөрүнүн аттарын хизбутчулар деп жазышпайт. Ойгонушубуз керек, турушубуз керек деген чакырыктарды таштаган да ошондой эле.
Санкциянын кесепеттери орус акчасы рубльдун куну качууда.
Батыштын капитал базарынан насыя алуу мөөнөтүнүн чектелиши экономикага жалпысынан басым жасоо менен валютага карата ички керектөөнү да күчөтүүдө.
Өзгөн районунун Ак Жар айылында алма фестивалы өттү. Ушул жана башка орчун окуялар, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биздин толкунда болуңуз. Бүгүн 16 сентябрь шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Жер ортолук деңизинде чөгүп кетип, жүздөгөн кишинин өлүмүнө себеп болгон африкалык эки кеменин кырсыгы иликтенүүдө. Африкадан Европага баратып, Мальта аймагында өткөн жумада чөгүп кеткен кемеде 500 адам болгону, анын 9 гана тирүү калганын эл аралык миграция уюму кабарлады. Аларды Грекия менен Мальтанын суучулдары куткарып калды. Жүздөгөн мигранттар менен 6 сентябрда жолго чыккан кеме 4 күндөн соң чөгүп кеткен, бирок окуя тууралуу 15 сентябрда гана маалым болду. Тирүү калгандардын ичинен эки киши, алар бараткан кемеге Мальта тараптан белгисиз бирөөлөр чабуул жасаганын билдирди. Бул маалымат иликтенүүдө. Кырсык тууралуу айтып берген эки адам палестиналык экени маалым болду. Тактала элек кабарларга ылайык, кемеде Сириянын, Египеттин жана Судандын жарандары болгон. Тирүү калган 9 кишинин 7 өзүнө келе элек, алар учак аркылуу Грекиянын Крит шаарындагы ооруканага жеткирилди. Ал арада дүйшөмбүдө дагы бир кеме чөгүп кеткени тууралуу кабар тарады. Ливияда 250 мигрант менен бараткан кеме кыйрап, көпчүлүк жүргүнчүлөр апаат болгону айтылууда. НАТО баш катчысы Орусияны тынчтыкты бузууда деп айыптады. НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен бул альянска эң чоң коркунуч туудуруп жаткандар деп Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобун жана Украинага байланыштуу Орусия менен мамиленин чыңалуусун атады. Ал ошондой эле НАТО эркиндикти коргогон, ошол эле учурда күч колдонууга даяр турган уюм болушу зарылдыгын баса белгиледи. Дүйшөмбү күнү Брюсселде Карнеги фондунда сүйлөп жатып Расмуссен:
Regrettably, Russia has rejected.
Азыркы орус бийлиги кансыз согуш аяктагандан бери Европада сакталып келаткан тынчтыкты камсыз кылып турган бардык эреже жана милдеттенмелерди бузуп, Украинага каршы мыйзамсыз күч колдонуп жатат деп айтты. Нарында Тулеевдин тарапкерлери митинг кылат. Бүгүн 16 сентябрда Нарын шаарынын Борбордук аянтында Нариман Тулеевдин абактан бошотулушун талап кылган митинг өтөт. Бул тууралуу нааразылык акцияны уюштуруп жаткандардын бири Эркин Асаналиев билдирди. Анын айтымында акцияга чыккандар бийликтен Тулеевдин бошотулушун жана электроэнергиясына бааларды көтөрбөөнү талап кылат. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тулеев мэр болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен 2012 жылдын августунда камалган. Депутаттар мугалимдердин маянасын көтөрүү маселесин талкуулайт. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуунун өкүлдөрү менен бүгүн мугалимдердин айлык акысын көтөрүү маселесин талкуулашмакчы. Жыйын татыктуу эмгек, татыктуу маяна деген аталышта болот. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комитеттин төрагасы депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Анын айтымында талкууда эмгек акыны сабактардын саатына эмес, мугалимдин эмгек тажрыйбасына жана азыркы социалдык абалга карата бөлүштүрүү боюнча сунуш өкмөткө жиберилмекчи.
Орточо эмгек акы 3000 8000 чейин экен. Саатка төлөй турган системаны киргизип коюшкан. Мен чын айтсам буну ошо быйыл билип, ошо абдан таң калып отурам да. Биз эми депутат катары бул маселени ачык эле өкмөттүк саат чакырып туруп, биротоло чекит коюуга белсенип киришип.
Деп айтты Азаттыкка депутат Каныбек Осмоналиев. Учурда айлык акынын төмөндүгүнө байланыштуу Кыргызстанда 2000 ашуун мугалим жетишпейт. Сузакта мыйзамсыз курулуш иштери иликтенет. Сузак районунун Атабеков айыл өкмөтүндө 4 гектарга жакын айдоо аянты мыйзамсыз түрдө эч кандай документсиз жарандарга үй салуу үчүн сатылып кеткени аныкталды. Бул тууралуу Азаттык районунун акими Нурболот Мырзахмедов билдирди. Ал 15 сентябрь күнү Найман айылына барган учурда айдоо аянттарында курулуш иштери жүрүп жатканы байкалган. Жеринде териштирүү жүргүзүп жерлер мыйзамсыз берилгени аныкталган соң айыл өкмөт башчысына эскертүү берип, бир күндүк убакыт ичинде жер бөлүштүрүү жараяны кандай жүргөнүн жана аймакта дагы ушундай канча жер бар экенин аныктоо тапшырмасын берген. Факты боюнча ошол эле күнү райондук милиция териштирүү иштерин баштады жана текшерүү комиссиясы түзүлдү. Эми Бишкектеги коомдук жашоого байланыштуу кызыктуу кабар. Борбор калаада троллейбустарга акысыз Wi-Fi орнотула баштады. Жүргүнчүлөр дарегине жеткенге чейин интернеттен бекер пайдалана аларын. Долбоорду ишке ашырып жаткан 4GKG компаниясынын негиздөөчүсү Руслан Шашембиев азаттыкка билдирди.
Аларга азыр троллейбустарды баштадык. Биринчи троллейбус парктан 8-нчи маршрутта 17-52 деген номер. Бирөөсү болсо 14-нчи маршрут 16-12 деген номер менен жүрөт, катталдап.
Шашембиевдин айтымында коомдук унааларга Wi-Fi орнотуу долбоору жеке демилге катары ишке ашырылууда. Ал үчүн бир троллейбуска 6,5 000 сомдун тегерегинде каражат сарпталат. Ушундай Зейнеп.
Рахмат урматтуу каармандар, Санжар Иралиев жазган жаңылыктарды троллейбустарга орнотулган бекер Wi-Fi аркылуу окусаңыз болот. Бул үчүн жөн гана Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 26, Баткенде 28, Таласта 25 градус, Ошто жана Жалал Абадта 29, Нарында 23, ысык көлдө 21 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр күтүлбөйт, 26 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут-Тахрир диний уюмунун мүчөсү делген Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну Диляр Жумабаевди тартип коргоо органдары 2 айга камакка алды. Жумабаевдин үйүн тинтип, текшерүү учурунда ал ур тепкиге алынганы айтылууда. Кыргызстанда Хизбут-Тахрир диний уюму экстремисттик деп табылып, ишмердигине тыюу салынган. Акыркы кезде алардын иш аракеттери жандана баштаганын эксперттер белгилешүүдө. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
13 сентябрь күнү укук коргоо органдары Кара Суу районунда жашаган 3 адамдын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Диляр Жумабаев үйгө киргизбей, атайын уруксаат кагаз талап кылганда орган өкүлдөрү дарбазадан ашып түшүп, ага күч колдонушканы айтылууда. Эртең мененки саат 6:30 башталган тинтүүгө ондогон күч кызматкерлери катышкан. Диляр Жумабаевдин адвокаты Валериан Вакитов тинтүү жүргүзүүнү жана Жумабаевке күч колдонууну мыйзамсыз деп эсептейт.
Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү үйгө кирип баруусу мыйзамсыз, анткени алар дарбазадан ашып түшүп үйгө уруксатсыз киришкен. Алар саат 7-8 шашпай эле келип, камакка алуу же тинтүү боюнча кагаздарды көрсөтүшсө жана өз ыктыярың менен катып жаткан нерселериңди бер дешсе деле болмок. Мыйзамда дарбазадан ашып түшүп, эшикти сындыруу, уруп салуу деген каралган эмес.
Жумабаевдин бети башы кан болгон сүрөттөрү интернеттеги социалдык тармактарга да жарыяланды. Адвокаттын айтымында Жумабаев 2 айга камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы аталган окуя боюнча расмий маалыматты кийинчерээк берише тургандыгын билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат боюнча Кыргызстанда экстремист деп шектелгендердин 70% Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Диний маселелер боюнча адистешкен журналист Кубатбек Айбашев Хизбут-Тахрир уюму ишмердигин күчөтүп, интернетти, социалдык түйүндөрдү эч жашырынбастан колдонууга өткөндүгүн айтууда.
Хизбутчулардын чакырыктары халифат куруу жөнүндө чакырыктарын ачык эле жүргүзүп аткандарын көрүп атам да, эч кандай чара көрүлбөйт да. 2-3 күн мурда эме ошо Хизбутчулар жазганын окудум эле да. Ошол кыргыздардын спецслужбасы Бишкектен барып катуу эме менен кармашты, биздин мүчөбүздү, биздин аябай активдүү мүчөбүз болчу, ушундай чакырыктар көбөйлөп атат Facebook тармактарда.
Кубатбек Айбашевдин баамында Хизбут-Тахрир уюмунун чакырыктарына ислам дининен терең кабары жок, бирок өзүн мусулманмын деген карапайым адамдар тез алданып калууда.
Жазганда кыргыз өкмөтү ислам динине мусулмандарга каршы аракеттерди кылып атышат деп жазышат да. Анан өздөрүнүн аттарын Хизбутчулар деп жазышпайт. Ойгонушубуз керек, турушубуз керек деген чакырыктар таштаган да ошондой эле. Ошолордун жазган посттун астындагы комментарийлерди карасак, карапайым жарандар албетте алардын жазган чакырыктарына кирип кетип аткан же болбосо түз кабыл алып аткандарын байкаса болот да. Алар чындап эле биз мусулмандарга каршы иштер болуп атыптыр, чындап эле кыргыз өкмөтү ислам динине каршы иштерди аткарыптыр деген сыяктуу кабылдап ошондой комментарийлер жазгандарын көрсө болот ошол жерде.
Кыргызстандын жогорку соту 2003 жылы Хизбут Тахрир диний уюмун экстремисттик деп тапкан. Ошол эле жылы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы да аны ислам дининин түпкү эрежелерине каршы келген бузуку диний агым деген бүтүмүн чыгарган. Хизбут Тахрир диний уюму Борбор Азия аймагында халифат курууну, ислам мамлекетин орнотууну көздөрү айтылып келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Кече Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында бажы кызматынын төрагасы Адамкул Жунусов, эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, анда 5 жылдын ичинде өлкөнүн тарифтери биримдикке кирген мамлекеттердикине теңелип каларын айтты. Биз бул теманын тегерегинде Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров менен маектешели деп турабыз. Улукбек мырза, саламатсызбы? Улукбек мырза? Улукбек мырза, бизди угуп жатасызбы? Алло. Биз да байланышканга аракет жасап көрөбүз. Улукбек мырза, эгерде бизди угуп жатсаңыз.
Алло.
Угуп жатасыз, саламатсызбы Улукбек мырза?
Саламатсыздыр.
Өзүңүз эле көрүп жатасыз, биримдикке кирүү убактысы жакындаган сайын машине базарда кым кууп болуп, ушу карапайым калк карызга батса да машине сатып алууга далалат жасап калды да, анан Казакстан жеңилдик мезгили катары 1.5 жыл убакыт сураган экен. Ал эми Кыргызстанда баалар кандай өсөт, эмнеден утабыз, эмнеден утулабыз дегендей.
Эми мен азыр көз ачыктык кылгым келбейт, бирок көп бардык продукцияларга, бардык позициялар боюнча товарларга баа өсүү байкалат. Мына кээ бирөөлөр боюнча эртеңки ушул бажы биримдигине киргенде баягы шоковый өсүп кеткендиги билинбестиги үчүн мына ошол эле ГСМга болобу АЗАЗдан кошуу менен мына ушул маселе чечилип келе жатат да. Мына өзүңөр көрдүңөр, бир 10-15% уже көтөрүлүп атат. Мындан да башка маселелер ушинтип акырындык менен даярдалып атат. Мына ошол эле машинелерге болгон тарифтердин да көтөрүүсү ошо баягы бажы биримдигине киргендеги баягы баалардын өсүшүнү элди мындай даярдап аткан чаралардан болуп эсептелет да. Бирок мына бул машине боюнча айта турган болсок, унаалар боюнча айта турган болсок, бул унаалар мындай кандай десем эркин айланууда боло турган товарлар эмес да, булар учетто турат. Ушул позиция боюнча маселен кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү бир преференцияларды сураганга бүт мүмкүнчүлүктөр бар эле. Биз Кыргызстанга чет өлкөдөн алып келебиз өзүбүздүн тарифтер менен, бирок силердин немеңерге базарыңарга, силердин мейкиндигиңерге чыгарбайбыз деген бир өзүгө милдеттемелерди алып иштесе болот эле. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына Россиянын автопромунун ошолордун чыгарган продукциясы менен чет бизге келип аткан бүгүнкү автоунаалардын сапатындагы айырмасы асман менен жер дейди.
Анда эмнеге сураган жокпуз?
Эми бул жерде биздин ушу өкмөттүн чабылдыгы болуп атат да. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө тилекке каршы ушу 23 жылдан бери биз эгемендүүлүк жол басып келе жатабыз, бирок кыргыз бийлиги ушу мамлекет катары өзүнүн экономикалык саясатыны туура жүргүзө албагандыктан, энергетикалык коопсуздугун туура жүргүзө албагандыктан бүгүнкү көп маселелер бизден чечилбей башка жактан чечилип калып атат да, бизди ошого мажбурлап атат. Маселен, бир эле мисалды айта турган болсок, ушу жумушсуздуктун айынан 1 миллионго жакын эмгекке жарандуу элдерибиз бүгүнкү күндө сыртта жүрөт, анын көпчүлүк 90% бир мамлекетте болуп атпайбы? Эгерде биз ушул кадамдарга барбасак, ошолорго залакасы тийип калат деп. Эми ошол жерде 1 миллион адам, бул жерде 3 миллион адамды багып атпайбы Кыргызстандагы?
Улукбек мырза, бажы биримдигине кайтсак, эгерде 5 жылдан кийин тарифтер биримдикке кирген өлкөлөрдүн стандартына теңелсе, Кыргызстан ага чейин ушул мүчө өлкөлөрдүн деңгээлинде чыга алабы?
Эми бул жерде экиге бөлүп карашыбыз керек да маселеничи. Биринчи жагы бул азыр биз айтып атабыз, мигранттарга мүмкүнчүлүк түзүлөт, ошол жака барып татыктуу айлык маяна алып иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп атат. Бирок ошол эле учурда эгерде биз өзүбүздүн бүт жумушчуларды сыртка чыгарып бере турган болсок, анда бул жерде эч кандай өндүрүш өнүкпөй, мамлекеттин бакубатчылыгы кетет да. Мамлекет катары биз эртеңки күндө ошол эле мынабы соцсфера деп коебуз, образование, здравоохранение, же болбосо коопсуздук маселеси, коомдук тартип маселелерине татыктуу бир акчаларды бөлүп бере албай турган бир жагдайга келип калышыбыз мүмкүн дагы. мамлекет катары биз болбой калышыбыз да мүмкүн да. Ошондон улам мен айтып атпайм, мунун баардыгы мына бүгүнкү күндөгү саясаттар, ушулар баардыгы эмнеден келип чыкты? Ошол баягы айласыздыктан келип атат да. Ушу 23 жылда биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү бекемдөө иш чараларды көрбөгөндүктөн бүгүнкү күндө биз ушу баягы айласыздын окатын жасап атабыз.
Анда эмнеге парламент бажы биримдигин тегерегинде көп деле сөз кылбайт? Негизи кызыл чеке талкуу ушул жогорку кеңеште жүрүш керек эле да, бирок эмне үчүн дээрлик баардык депутаттар бул маселе келгенде нейтралдуу позицияны карманууда?
Бул боюнча мен негизинен мындай үч факторго бөлүп айткым келет да. Биринчи фактор жаңгы экономикалык фактор. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө 1 миллион жараныбыз ошол жакта оокат кылып, ошол жактан келген акча менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы кичине кармалып туруп аткан болсо, себеби мына мен айтайын, төлөм балансы деген болот, ошондо 2.5-3 миллиард долларга айырмачылык бар да. Биз сырттан алып келген товарыбызга алып келген доллар менен биз сыртка ошо товарга чыгарган доллардын айырмасы 3 миллиардка жакын болуп атат. Ошо 3 миллиард эгерде мындай көрүнүш кайсы бир экономикада, кайсы бир мамлекетте сакталып келе турган болсо, бул мамлекетти дефолтко алып келмек. Бирок биздин мамлекет дефолт болбой аткандын негизги себеби бул ошо мигранттардан келген акча менен биз өзүбүздүн баягы экономикалык стабилдүүлүктү кичине кармап туруп атабыз. Бул биринчи маселе болуп атат. Анан ушул баягы биз айтып атпаймынбы, саясатыбызды туура эмес жүргүзгөндүктөн бүгүнкү күндө биз мындай айтканда барымтада болуп атабыз да, ушул жагдайдын барымтасында болуп атабыз. Азыр депутаттар деле түшүнүп атат да, көпчүлүк жерде мына жер жерлерге барганда тилекке каршы биз мына өзүбүздүн жада калса чек арадагы мына коопсуздугубузду камсыз кыла албагандыктан эл да айтып атат да, биз ушул уюмга кирсек, эгерде Россия менен Казакстан артыбызда турса, ошондо бизге мына кошуналар кичине кырыны салбай калабы эле, кичине түз мамиле жасай беле, бизди сактайт ушулар деген акыбалга алып келип койдук да.
Улукбек мырза, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы, убактыбыз өтө тар. Жакында Казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстан ушу бажы биримдигинен чыгып кетүүгө укугу бар экенин эскертти да. Бул Москва башында турган биримдиктин бели бекем эмес турабы деген түкшүмөлүү ойго түртпөйбү?
Эми албетте бүгүнкү күндө бул мындай чоң геосаясат кетип атат да. Ушул Россия менен Казакстандын ортосуна бир чагымчыл салып ошону бөлүү иш чаралар да жүрүп атат. Бирок мен аны айта албайм, прогноз да бере албайм кандай болуп өнүгүшү. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келет бул жердечи. Мына бүгүнкү күндө биздин парламенттен да жакшы мындай үн катпай аткандыгыбыз бул мына Украинада болгон окуя дагы бизди көрсөтүп турбайбы? Украинада болгон маселе бүгүнкү күндө ошол бажы биримдик жагына Украина жылабы, же болбосо Евросоюз жака барабы деген маселеден чыгып келип, мына бүгүнкү күндө мамлекет катары болбой кала тургандай бир жагдайга келип атат. Мындан сырткары дагы бир нерсени айтып коюшум керек да, биздин саясатчылар көпчүлүк учурда батаны ошол чет өлкөдөн алып келип, анан бул жерде бийлик жүргүзүп атпайбы? Анан ошол эртеңки күндө ошол бизге бата бере турган адамдарга кичине бир туура эмес көз карашта болуп калбайын ошолордон деп туруп да унчукпай туруп аткан жагдайларды биз байкап атабыз.
Сизге рахмат. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров болду. Бишкекте саат 8:18 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Жер ортолук деңизинде чөгүп кетип, жүздөгөн кишинин өлүмүнө себеп болгон африкалык эки кеменин кырсыгы иликтенүүдө. НАТОнун баш катчысы Орусияны тынчтыкты бузууда деп айыптады. Бүгүн Нарын шаарынын борбордук аянтында Нариман Түлеевдин бошотулушун талап кылгандар митинг өткөрөт. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары кесиптик кошуун өкүлдөрү менен мугалимдердин айлыгын көтөрүү маселесин талкуулайт. Бишкектеги троллейбустарга акысыз Wi-Fi орнотула баштады. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуз. Таңк азаттыкты улантабыз. Орус акчасы рубльдин куну качууда. Валюта базарындагы кечеги соодада рубль төмөндөөнүн жаңы тарыхый чегине түшүп, 1 доллар алгачкы ирет 38 рубльдан ашып кетти. Рубльдин нарксыздануусу Орусия батыштын Украин кризисинен улам киргизген санкцияларынын таасирин даана сезе баштаган учурга туш келди. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
2008 жылдардагы кризистен бери орус акчасынын бир америкалык долларга карата курсу биринчи жолу быйыл мартта Орусия Кырымды аннексиялаган кезде 36 рубльден өткөн болчу. Быйылкы жылдын 1 сентябрына карата бир америкалык доллар 37 рубльден ашуунга бааланып жаткан. Орус валютасы төмөндөрүн жаңы тарыхый чегин багындыруусу дүйшөмбү күнү Москва биржасында соода ачылгандан көп өтпөй эле башталды жана америкалык доллардын рубльга карата курсу Москва убактысы боюнча кечки саат 19:00 карата 38 рубль 40 тыйынга чейин жетти. Бул жаңы тарыхый төмөндөрүн алдында өткөн жума күнү Еврошаркет менен АКШнын Орусияга каршы Украин кризисине байланыштуу киргизген санкциялардын жаңы айлампасы күчүнө кирген эле. Ага ылайык санкцияга өлкөнүн энергетикалык гиганттары Роснефть, Транснефть, Газпром нефть компаниялары, ага катар мамлекеттик Екатерин, Сбербанк жана ВТБ банктары кабылган. Орусиянын валюта базарындагы акыркы олку-солкулуктарда санкциялардын тикелей таасири бар дейт Азаттык менен маегинде казакстандык экономист Марат Кайрленов.
С одной стороны, санкции западные.
Бир жагынан батыштын санкциялары, экинчи жагынан ага Орусия бийликтеринин реакциясы экономикада кырдаалды түшүнүксүз кылууда. Мындай шартта капиталды сыртка чыгарып кетүүгө артыкчылык берилип, бул өз кезегинде рубльдин куну качуусу менен коштолууда.
Падением курса рубля.
Батыш санкциялардын рубльдин куну качуусуна таасирин тереңдеп чечмелей келгенде эксперттер бир нече факторду белгилешет. Орусиянын мамлекеттик компаниялары менен банктарынын батыштын капитал базарынан насыялуу мөөнөтүнүн чектелиши экономикага жалпысынан басым жасоо менен валютага карата ички керектөөнү да күчөтүүдө. Анткени бул компаниялар менен банктар ири көлөмдөгү валюталык милдеттемелерин батыштын каржы базарлары аркылуу аткаруу же мурдагы карзды жаңы карз алуу жолу менен жабуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап олтурат. Мындай жагдай өлкөдөгү бизнес субъектилер валютаны ички базардан жыйноого кириш үчүн да шарттап таңкыштык жаратат. Орус акчасынын куну качуусуна түрткү берген дагы бир фактор катары талдоочулар дүйнөлүк базарда мунай баасынын төмөндөгөнүн да айтышууда. Рубльдин нарксыздануусу болжолдонгондой дагы уланса, анын Орусия менен бир экономикалык мейкиндик тыгыз алака катыштагы өлкөлөргө тийүүчү таасири тууралуу казакстандык экономист Марат Кайрленов Азаттыкка буларды айтты.
Рецессия в российской экономике.
Орус экономикасындагы рецессия бизге да терс таасир берет. Кыргызстан менен Казакстан маселен Орусияга көп эле товар сатат. Ал жактан бизге инвестиция келчи. Мунун баары эми кыйла эле кыскарат. Алар биздин чийкизаттарды аз сатып алып калат. Нарксызданып жаткан рубль Орусиянын ички өндүрүштөгү товарларынын баасын арзандатат. Мындан Казакстан өңдүү бажы союзундагы өлкөлөргө орусиялык товардын агымы күчөп, бул өз кезегинде ата мекендик өндүрүүчүлөргө кедергисин тийгизет.
В том числе вот по таможенному союзу.
Деген экономист Марат Кайрленов Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Казакстанда акыркы девальвациядан кийин Улуттук банк теңгенин курсу төмөндөй алуучу коридорду кеңейткендиктен азырынча валюта базарында олку-солкулук байкала элек. Кыргызстанда болсо өткөн аптада сом нарксызданып, бир америкалык доллар 54 сомго чейин бааланган эле. Бишкектик экономист Азамат Акелеев Азаттык менен маегинде.
Кыргызстанда айланган акчанын көбүрүшү Россиянын экономикасына байланыштуу. Бүгүнкү күндө анын ичинде жанагы биздин мигранттардын которгон акчасы, ичинде жанагы биздин экспорттук акчалар, кандайдыр бир дагы спекулятивдик басымдар болушу мүмкүн. Мисалы Россия Казакстандан келген валютадан.
Орус рублинин куну качышы Орусиядагы 100 000 деген кыргыз мигранттары мекенине салган валютанын жалпы көлөмү азаят дегенди да туюндурат. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзгөн районунун Ак Жар айылында алма фестивалы өттү. Жыл сайын Нарын жана Ысык Көл облустарында өтчү бул иш-чара өлкөнүн түштүк аймагында алгачкы жолу уюштурулду. Ага ишкерлер, сатып алуучулар, чет өлкөлүк туристтер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болуп 1000 ашуун адам катышты. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
Өзгөн районунда алгачкы жолу өтүп жаткан алма фестивалынын уюштуруучулары алгач алманын керемети, алманын пайдасы тууралуу чогулгандарга айтып берип жатышты.
Алманын мекени Орто Азия болуп эсептелинет. Орто Азияда пайда болуп, кийин Палестина, Египет мамлекеттери аркылуу байыркы Греция, Рим шаарларына таркалып, кийин Европага таркалган.
Фестивалда өзгөндө өндүрүлгөн алманын 30 чукул сорту коюлду. Өзгөндөгү ондогон дыйкандар өз түшүмдөрүн калың катмардын алдына жайды. Салтанатка ишкерлер, сатып алуучулар, бийликтер жана чет өлкөлүк туристтер болуп жалпы 1000 ашык адам катышты. Өзгөндүн Кызыл Туу айылынын тургуну Дарыякан Турдумаматова мында өзүнүн багындагы алмаларын алып келген экен.
1 гектарга менен 60 ашык алма, алманын түрү да. Мен жылда ушундай түшүм алам, бирде 1 тонна алма сатам.
Багбан айым Дарыя жаштардын көбү мынтип чет өлкөлөбөй, алма өстүрүп деле жанын бакса болот дейт.
жаштар ушу жерге бак экисе эле жанын багат дейм да. Баары төгүлүп эле ушу бизде турат мына мөмүр жемиштин баары. Баары акча мына, баары витамин.
Өзгөн районунда учурда элдин колунда 1300 гектар алма бак, өкмөткө караштуу 830 гектар алма бак бар. Мындан 2012 жылы 5000 тонна алма өндүрүлгөн болсо, өткөн жылы 5500 тонна алма өндүрүлгөн. Бирок багбандар дагы деле алма өстүрүүнүн технологиясы боюнча анча билбей жатышат, дейт агроном Маматалы Кулов.
Орточо түшүнүгүн алганда жылына мисалы үчүн 1000 тонна болгон болсо, 1000 тонна болсо, азыр 32-33 миң тонна алынат. Бирок муну переработка кылып иштеткен адам жок. Ошон үчүн биз ушу компанияны уюштуруп, чет элден эмелерди, инвесторлорду чакырып атабыз ушу алмаларды переработка.
Учурда дүйнө жүзүндө алманын миңден ашуун сорттору белгилүү. Эң көп өндүрүлгөн мөмө жемиштердин ичинен да алма эң алдыда турат. Маселен, Кытай жылына 30 миллион тонна, АКШ 4 миллион тонна, Орусия 2 миллион тонна алма өндүрөт. Алма фестивалинин башкы максаты алма өндүрүүчүлөр менен аны сатып алуучуларды жолуктуруу, агробизнести өркүндөтүү, багмандарга үйрөтүү болуп саналат. Бул фестиваль 2006 жылдан бери Ысык Көл жанын нарында өткөрүлүп келчү. Кийинки жылдан Ош облусунун Ноокат районунда уюштурулмакчы. Адистер жер шаарында жалпы 5 миллион алма багы бар экенин, андан жалпы 60 миллион тонна алма өндүрүлөрүн белгилешет. Эрнест Нурматов, Азаттык.
Эми басма сөзгө басма сөз баяндамасына орун берели. Таң атпай гезиттерди Шайлообек Дүйшөев окуп чыкты.
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин Тажикстандын борборунда өткөн кезектеги саммити негизинен аймактык коопсуздукка басым жасаганын кабарлап, ага атайын макаласын арнаган кыргыз туусу кезитти. Назарбек Байжигитовдун кыргыздар көчмөндөр ким экенин көрсөттү деген эки беттен турган макаласын тартуулады. Макалада кандай милдештер болуп өткөнү, аны кимдер жеңгени жадыбал түрүндө берилген. Гезит ошону менен бирге эле чет өлкөлүк гезиттер, телеканалдар менен радио уктуруулар көчмөндөр оюнундагы кыргыз элинин маданиятын, салтын, туристтик мүмкүнчүлүктөр мыкты экендигин өз көздөрү менен көрүп таанышканын, чаапаратып ат үстүндө жаа тартып жалындаган от менен бараткан, ат жалында сызып баратып тыйын энгенин, көчмөн элдин көк бөрүсүн, кыз куумайын, башкаларын көрүп таңданышып, Кыргызстанда туризмди дүркүрөтүп өнүктүрсө боло тургандай укмуштай керемет жаратылыш бар экендигине, элинин маданияты менен меймандостугуна таң калышканын, бул салтанат айрыкча жагымдуу өткөнүн чет элдик маалымат каражаттары жабалактап жасып чыкканын кубануу менен маалымдады. Ушул эле көчмөндөр оюну тууралуу алиби кезити көчмөндөр оюну Кыргызстандын кадырын көтөрдүбү деген суроо менен айрым жарандарга кайрылып төмөнкүдөй жоопторду алды. Кино режиссер Садык Шернияз билимдигибизди, ынтымагыбызды көрсөткөн алгылыктуу мааракке болду деп, төкмө акын Азамат Болгонбаев жүрөккө таасир эте алган жок, кийинки иш чараларда кемчиликтерин кайталабайт деп ойлойм деп, продюсер Тынчтыкбек Кожобеков улуу элдин урпагы экендигибизди далилдеген чоң окуя болду. Андыктан жакшыбы жаманбы өлкөбүз үчүн өзгөчө кут алып келгенин эч ким тана албайт. Муну жыл сайын өткөрүп элди билимдикке уютуп туруу керек. Жарыбаган акчага ушунча зор жумуш жасалып ойлогондон да ашып түштү деп, депутат Абдыманап Кутушев элдин патриоттук духу аябагандай көтөрүлдү. Иш чара жалпы элдин колдоосуна, урматтоосуна ээ болду. Дүйнө жүзүндө биринчи жолу шаңдуу, салтанаттуу көчмөндөр оюну дүйнөдөгү эң байыркы эл болгон бизде өткөнү андан беш бетер мыкты болду деп, журналист Айбек Мусаев канча жылдан бери кубанганды да унутуп бараткан элибиз кубанганды, мекенчилдикти туу тута турган мезгил эми келгенин баамдадым. Мындай салтанаттар көп болсо элибиздин уруу уруу болуп бөлүнмөй адаты жоголуп, жалпы кыргыз деп ураан чакырып каларына көзүм жетти деп жооп беришти. Фабула кезити көчмөндөр оюнун Тиленбек Азыктын макаласы аркылуу окурмандарга тартуу кылды. Саясат талдоочу Токтогул Какчекеевдин интервьюсу кылтыйып алып чуунун баарын депутаттар жасап жатат деген аталыш менен жарык көрдү. Шайлоого бир жарым жыл калганына карабастан депутаттар шымаланып, акча тыйынын жыйнап колдоп койсоңор, биз бийликке келерибиз менен чечилбеген маселеңерди чечип беребиз, биз жыргатабыз деп элди бөлүп жарып, тышкы мамлекеттерден колдоо сурай баштаганын, 23 жылдан бери элди чалкасынан да көмкүрөсүнөн да ала салдырып көнгөн шылуундар шылуундугун кыла баштаганын, элди алдаганды булардан кыйын эч ким билбестигин, буга бир мисал Келдибеков эми келбей тургандыгын, чоң сыйыртмактан чоң аксасын чачып жатып бошонгон Келдибеков кайра келип сыйыртмакка мойнун тосуп бербестигин, ошондой эле Батукаевди да алып келе албастыгыбызды, соттордун болсо иш балдасы чыгып тааныш билиш менен акчага карап иш кылганын токтотмок тургай ийгиликтү улантып жатканын, мыйзамдар элибиздин менталитетине карата жасалбай башка өлкөлөрдөн көчүрүлүп жасалган мыйзам экендигин белгилеп кетти. Ушу менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлобек Дүйшеев болду. Урматтуу угармандар, Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бир нече секундадан кийин Арай көз чарай талкуусу болот. Биздин толкундан четтебеңиз.